Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, directorul Asociației Pastorale la Conferința Moldova și directorul Departamentului Spiritului Profetic în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Mulțumesc pentru invitație, salut pe radioascultătorii dumneavoastră.
Domnule pastor, dorim să discutăm astăzi un subiect frumos, un subiect deosebit. Dorim să discutăm despre Biserica lui Dumnezeu, despre biserica sa. Dumnezeu are o biserică. Ea este formată din oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile sale. Spunea Domnul Hristos, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Oriunde Hristos se află în mijlocul chiar a câtorva oameni, aceasta este Biserica lui Hristos, pentru că numai prin prezența celui înălțat, celui sfânt, care trăiește veșnic, poate constitui o biserică. Nu există altă biserică decât adunarea celor credincioși care au cuvântul lui Dumnezeu și care sunt curățiți prin acest cuvânt. De la început, sufletele credincioase a lui Dumnezeu au constituit biserica sa. În fiecare generație, Dumnezeu a avut veghetorii săi care au dat mărturie credincioasă generației în care au trăit. Porțile iadului nu au putut și nici nu vor putea triumfa asupra poporului lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu care păzesc poruncile lui Dumnezeu, care trăiesc nu doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta este Biserica Viului Dumnezeu. Domnule pastor, aș dori să începem cu câteva definiții care sunt folosite în Sfânta Scriptură pentru biserică sau în dreptul bisericii. Cu alte cuvinte, domnule pastor, ce este biserica?
Când citim istoria salvării, și aici mă refer la Sfânta Scriptură care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu către noi oamenii și facem cunoștință cu modul cum Dumnezeu s-a raportat la oameni și la istoria omenirii, descoperim că în toate timpurile Dumnezeu a avut un popor. În Vechiul Testament, adunarea credincioșilor din poporul Israel, care l-a reprezentat pe Dumnezeu și închinarea adevărată, când vorbim de Noul Testament, pentru prima dată Mântuitorul folosește în mărturisirea petrină cuvântul biserică, spunându-i lui Petru că pe această piatră va zidi biserica, și apoi citind în continuare epistolele apostolului Pavel lui Petru, descoperim multe sfaturi legate de biserică, de adunarea credincioșilor. Deci, întotdeauna Dumnezeu a avut oameni care au crezut cuvântul, care l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, iar acest crez al lor și această credință trăită i-a așezat într-o organizație sau, dacă vreți, într-o rânduială pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură numită Biserică. Când citim Scriptura, găsim multe lucruri legate de biserică. De exemplu, Apostolul Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, Corintul era o biserică cosmopolită, era o biserică alcătuită din foarte multe nații, o biserică pestriță, și acolo erau, pe lângă multe alte lucruri bune și anumite situații pe care Apostolul Pavel cumva le-a mustrat. Caută să sublinieze câteva lucruri legate de biserică și de modul cum ei ar trebui să se raporteze ca și ucenicii ai lui Hristos. În 1 Corinteni 12:27, el spune că voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel compară biserica, adunarea credincioșilor care au același crez, care iubesc poruncile lui Dumnezeu și țin cuvântul Scripturii la înălțimii prin viața trăită, numește biserica trupul lui Hristos. Așa cum trupul are mai multe mădulare, tot așa și biserica este alcătuită din mai mulți credincioși. Iar mădularele în parte fac parte din trup. Ele nu se pot exclude unele pe altele. De aceea fiecare mădular în parte trebuie să-și exercite funcțiunea în așa fel încât trupul să fie sănătos. Suferă un mădular, suferă tot trupul. Aici Apostolul Pavel vrea să spună că adevărații creștini care l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor trebuie să fie oameni serioși, trebuie să trăiască adevărul, să iubească credința lui Iisus Hristos, să se supună voinței lui Hristos în așa fel încât să realizeze unitatea trupului, adică unitatea bisericii. Iar biserica, în urma unui trai credincios, a unei vieți trăite cu seriozitate, să devină un trup sănătos, adică o biserică sănătoasă.
Dacă ați folosit această metaforă preluată din Sfânta Scriptură, trupul lui Hristos, după textul din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27, doresc să vă întreb, domnule pastor, Marele Apostol Pavel lasă să se înțeleagă că biserica este un organism viu care acționează, care funcționează, care are viață, o viață primită de la Dumnezeu, dar în același timp împărtășită între membrii bisericii prin Iisus Hristos, Domnul vieții?
Biserica este asemănată cu un trup, dar cu un trup viu. Ce înseamnă lucrul acesta? Că mădularele acționează în așa fel încât își face fiecare partea și făcându-și fiecare partea contribuie la sănătatea trupului. Deci trupul crește. Asta e important. Trupul care este viu este trupul care crește. E sănătos în primul rând, în al doilea rând în trup se găsesc toți acei parametri care îl fac într-adevăr să fie sănătos și să poată să funcționeze. Biserica are viață pusă în ea de către Iisus Hristos.
Foarte frumoasă această paralelă. În momentul în care a spus că trupul crește, de fapt înțelegem că copiii se nasc în familia respectivă. Idee cu o bună aplicație și în dreptul Bisericii lui Dumnezeu. Un loc în care se nasc fiii împărăției lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Ce alte definiții, ce alte simboluri folosește Scriptura pentru biserică?
Scriind în epistola către Efeseni primilor creștini, capitolul 2, 21 și 22, Apostolul Pavel spune așa că în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată, a doua metaforă pe care o folosește Apostolul Pavel în dreptul bisericii este clădire, este templu și spune că în el, ce însemnează lucrul acesta? Adică în Iisus Hristos. Aceasta este o expresie cheie a epistolei, când ne gândim și la capitolul 1 cu 1. Exprimă de fapt o experiență reală, spirituală, așa cum face expresia, zice, voi sunteți un templu sau un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci creșterea creștină are loc prin faptul că noi suntem în El, în Iisus Hristos. Deci clădirea și templu are ca bază, ca temelie pe Iisus Hristos. Dacă credincioșii nu-L urmează pe Iisus Hristos și cu seriozitate nu trăiesc această legătură tainică și trainică între ei și Hristos, sigur, clădirea sau templu sau biserica, dacă vreți, nu mai este bine închegată. Da? Membrii bisericii nu sunt uniți și e ceea ce sublinează Pavel, că ei sunt, zice, zidiți împreună un templu sfânt în Domnul. Cu alte cuvinte, e locul prezenței lui Dumnezeu și acolo unde Dumnezeu este prezent, El sfințește. Dumnezeu este Cel care pune deoparte, acolo unde se lăsluiește El. Tot ce este atins de mâna și de prezența lui Dumnezeu este sfințit, așa încât sanctuarul lui sau biserica, care reprezintă totalitatea tuturor credincioșilor, să fie sfinți, adică puși deoparte pentru Dumnezeu.
Îmi place această metaforă deoarece ne duce cu mintea, cu gândul și la stabilitatea pe care biserica poate să o aibă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ca o clădire bine închegată, ca un templu bine construit, un templu care rezistă oricărui cutremur. Cât de puternic ar fi acest cutremur, Biserica lui Dumnezeu de-a lungul timpului a devenit înfloritoare datorită faptului că a fost bine consolidată pe temelia care este Iisus Hristos. Ce puteți să spuneți despre textul din Apocalipsa 19 cu 7, care ne vorbește despre biserică ca fiind mireasa mielului? Cum adică biserica să fie mireasa mielului?
Sfântul Apostol Ioan primește această descoperire din partea îngerului care la rândul lui o primește de la Iisus Hristos și vorbește despre mireasa mielului. Sigur, în cartea Apocalipsei găsim foarte multe imagini ale martorului credincios, cel care este începutul zidirii, cel care a spus eu sunt Alfa și Omega. Este vorba de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care este numit mielul fără cusur, care a fost junghiat de la întemeierea lumii, prin el noi avem viață, iar Apostolul Pavel în capitolul 19, versetul 17, spune că să ne bucurăm și să ne veselim că ce a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. În mod automat, textul acesta spune că mireasa e reprezentată din sfinți, din persoanele care l-au acceptat pe Iisus Hristos, care au făcut din el un mântuitor personal. Și de ce este mireasa? Pentru că ei, într-un fel, s-au logodit, folosește această expresie Apostolul Pavel într-una din epistolele sale, că v-ați logodit cu un bărbat. Cu alte cuvinte, ați acceptat această legătură trainică a Mântuitorului Iisus Hristos. Și când vorbim de mireasa mielului, înseamnă că ea s-a pregătit, adică îmbrăcat cu ină subțire, adică ce reprezintă? Reprezintă faptele făcute în pocăință, în smerenie, da? Acceptând voința lui Dumnezeu. Mireasa mielului este bucuria mielului să vadă că mireasa este pregătită, că ea este gata să fie luată pentru împărăția cerească. Da? Și acum aș vrea să vă mai spun un lucru. Niciun mire nu se bucură când mireasa este vorbită de rău. Așa că biserica Domnului, care este iubită de el, trebuie slujită, trebuie iubită și trebuie promovată, pentru că se supără mirele dacă noi vorbim de rău pe mireasa lui.
Mulțumesc frumos! Două lucruri pe care aș dori să cumva să le clarificăm. Ați spus că soția lui sau mireasa mielului s-a pregătit. Ce înseamnă să se pregătească? Și ați subliniat foarte frumos să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. După ce cântărim acest proces sau procedeu de pregătire, care este unitatea după care noi cântărim dacă soția mielului, biserica sa, s-a pregătit sau nu s-a pregătit? Ne este dat un standard al caracterului lui Dumnezeu după care biserica să-și rânduiască viața, devenirea, viitorul?
Îmi place ceea ce spune Apostolul Pavel atunci când merge la atenieni. În Fapte, capitolul 7, se spune așa: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Cine este acest om? Este Iisus Hristos, El este standardul. Și Ioan în Evanghelia sa spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Deci Dumnezeu a dat un model, l-a dat pe Iisus Hristos lumii noastre. Iar Apostolul Pavel merge mai departe și spune, călcați pe urmele mele întrucât ce fac? Și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Iar Mântuitorul spune foarte clar că cine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care își ridică casa pe stâncă, a venit ploaia și voaiele, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia ce? Zidită pe stâncă. Cu alte cuvinte, credința pe care a lăsat-o Iisus Hristos trăind pe acest pământ a trasat o cale, o cale despre care spune Evanghelia că este îngustă, că puțin merg pe ea, este calea faptelor lui Iisus Hristos. Și noi trebuie prin Duhul Sfânt, cu putere de la El, să mergem pe această cale și să împlinim voința Lui. Și lucrul acesta îl găsim în Evanghelie. De asta Mântuitorul spunea, cine vrea să vină la mine să-și ia crucea și să mă urmeze. Cu alte cuvinte, e un mod de viață. E drumul credinței, e drumul luptei cu tine însuți, cu păcatul, cu lucrurile firii pământești. Acesta este standardul. Omul despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, și anume modelul Iisus Hristos.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult, mă grăbesc un pic, dar înainte de pauza muzicală aș dori să mai discutăm, să mai clarificăm o anumită idee, și anume, a spus că fiecare mire se bucură ca mireasa lui să fie vorbită de bine, să fie deosebită, să fie poate lăudată. Cum înțelegem din punct de vedere spiritual acest moment în care biserica lui Dumnezeu este vorbită de rău? Și asistăm în societatea de astăzi la o mulțime de situații în care poporul lui Dumnezeu, poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus, este discreditat atât din exterior cât și din interior. Domnule pastor, cum se înțelege aici?
Noi trăim într-o vreme destul de seculară și lucrul ăsta și-a pus amprenta și asupra credinței și asupra creștinilor. Deși vorbesc foarte mult despre Dumnezeu, unii creștini într-un fel l-au sechestrat. Adică ce însemnează lucrul acesta? Nu mai este acea credință dat odată pentru totdeauna sfinților, acea morală biblică pe care Iisus Hristos a trăit-o, acea morală biblică despre care vorbește Sfânta Evanghelie. Oamenii vor, dar vor o religie ușoară. Spunea un scriitor inspirat că mulți vor să fie ucenicii lui Hristos, dar fără să poartă crucea. Acum, Biserica Domnului își face loc cu greu în aceste zile de sfârșit de istorie, pentru că trebuie să recunoaștem că cei mai mulți caută o religie ușoară, o religie care să nu suporte privațiuni, să nu iubească restricțiile, da? Și să nu păzească ceea ce Iisus Hristos a spus. Ei, cei mai mulți vorbesc despre biserică, care deocamdată în națiunea română, din ce știm și din sondaje, că această instituție spirituală care este biserica încă mai are încredere, încă mai are mare credit. Dar când vorbim de biserica lui Hristos, vorbim de biserica care are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Că așa sunt multe biserici și pe Marea Galilei erau foarte multe bărci, dar numai într-una singură era Iisus Hristos. Așa că biserica care este mireasa lui, astăzi observăm tot mai mulți oameni o batjocoresc. Batjocoresc pe slujitorii ei, batjocoresc lucrarea ei, batjocoresc anumite acțiuni ale ei. Deși biserica nu este o piesă de muzeu frumos lustruită. Ea este o organizație spirituală în care Hristos este capul, credincioșii îl respectă și îl urmează, dar în ea sunt tot felul de pești, cum năvodul prinde. Ei, e păcat să mergem pe drumul acesta al batjocorii, pentru că Biserica lui Hristos este o instituție divină și ea e luptătoare. Ea acum are în ea tot felul de oameni. Unii care merg pe calea îngustă, alții care vor o religie ușoară, dar în final ea va fi biruitoare. Ceea ce însă este de subliniat e faptul că Hristos nu și abandonează biserica, Hristos a pus viață în această biserică, prin înviere biserica a devenit un trup, da, viu și ea crește și va fi biruitoare, iar în ziua aceea a jubileului toți credincioșii care vor fi găsiți pregătiți vor face parte din această biserică pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a statornicit-o cu sângele său.
Mulțumesc tare mult! Într-un anumit sens, aceste lovituri care de-a lungul timpului s-au abătut asupra bisericii ne aduc atingere și nouă. Ne doare inima pentru că poporul lui Dumnezeu, de-a lungul timpului, devenind biruitor prin aceste încercări, totuși a avut de suferit din partea celor care poate se identifică pe sine ca fiind oameni ai religiei sau oameni al lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu, în schimb, pentru faptul că întotdeauna a vegheat asupra bisericii sale. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, discutăm despre poporul răscumpărat prin Iisus Hristos, Domnul nostru, de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, prin sângele vărsat la Golgota, răscumpărat pentru slava numelui Său. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Mardare Ionel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să discutăm un pic care este rolul bisericii în lume. În schimb, înainte de a discuta despre rolul bisericii în lume, aș vrea să amintim și textul din 1 Petru, capitolul 5, versetul 2, în legătură cu turma lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu, adică aparținător lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
Petru, ca un apostol căruia Dumnezeu i-a încredințat biserica de curând născută, scria în prima epistolă să păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. De fapt, ce spune Petru aici? Aici spune Petru că păstorul cel mare este Mântuitorul Iisus Hristos, iar el are o turmă. Este turma lui Dumnezeu, este turma lui. Sunt credincioșii care prin sângele Mântuitorului Iisus Hristos sunt răscumpărați. Și ei au acceptat pe Domnul lor ca stăpân al vieții lor. Ei fac parte din această turmă. Turma lui Dumnezeu. Ei, Petru subliniază aspectul că nu te poți juca ca păstor sau ca și conducător să conduci turma cum vrei tu, să o înveți cum vrei tu și să o duci la ape, da? Și la pășuni cum vrei tu. Și trebuie să înțelegi că această turmă e răscumpărată cu sângele Mântuitorului scump, că e interesat de această turmă păstorul, că într-o zi va veni să-și ia turma aceasta și că toți cei care sunt puși să păstorească turma aceasta vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. De fapt, când vorbim de turma lui Dumnezeu, e posesia lui Dumnezeu, este proprietatea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim acei oameni care să înțelegem că turma lui Dumnezeu trebuie păstorită după modelul marelui păstor.
Îmi place și versetul din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Marele păstor, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne spune: dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Bine subliniat, fiecare credincios are o responsabilitate față de Dumnezeu, dar în același timp și față de semenii noștri, de a ști cum să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. Nu cu silă, de bună voie, după voința cea bună a lui Dumnezeu, nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și când am fi stăpân, spune 1 Petru, peste ceea ce ne-a căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Haideți să mergem la următorul punct, și anume rolul bisericii în lume. Deci Dumnezeu a avut un plan, chemând la existență biserica sa, și vom discuta un pic despre biserica lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dar haideți să vedem rolul bisericii acum în lume. Dumnezeu a avut un plan, a chemat biserica la existență pentru anumite motive sau pentru anumite scopuri. Care sunt aceste scopuri?
Ați citat mai devreme din 1 Timotei capitolul 3 cu 15 și Pavel scrie tânărului colaborator spunându-i că dacă nu va veni atât de repede să stea de vorbă cu el și să se bucure în biserica Domnului, îi scrie ca să știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Primul lucru pe care aș vrea să subliniez din această declarație a apostolului Pavel către Timotei în prima sa epistolă este că biserica este un depozitar al adevărului. Și aici vreau să mă refer la un cerc închis. E biserica, este Duhul Sfânt și este Sfânta Scriptură. Biserica există pentru că ea are la bază ce? Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe de o parte ea ființează pentru că se găsește în cuvânt, pe de altă parte însă învață acest cuvânt, iar ca el să nu fie denaturat, Duhul Sfânt veghează asupra bisericii pentru ca adevărul să fie păstrat. De asta acest cerc închis arată că Pe de o parte, Duhul Sfânt conduce biserica prin darul și veghează ca biserica nu cumva să deraieze sau să derapeze de la cuvântul care este temelie. Pe de altă parte însă și credincioșii care aparțin acestei biserici, ei trebuie să meargă după învățătura cum? Sănătoasă. Deci biserica este un depozitar al adevărului. Un alt aspect este porunca sau, spunem noi, marea trimitere din Matei capitolul 28, 19 la 20, când Mântuitorul a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici. Deci biserica are un rol important și anume, ea propovăduiește Evanghelia, ea predică Evanghelia. Până la sfârșitul timpului, până când istoria acestei lumi se va încheia și oamenii vor lua cunoștință de chemarea lui Dumnezeu. Deci biserica este cea care predică Evanghelia, vestea cea bună, îl face cunoscut pe Domnul ei, pe Iisus Hristos. Un alt lucru pe care îl găsim scris în Sfânta Scriptură e când Pavel scrie Efesenilor, în capitolul 3, versetul 10 și 11, spune: prin biserică domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, biserica prin ceea ce este și face ea, slujirea ei, existența ei, într-o lume, da, care este într-o degringoladă morală, descoperă caracterul lui Dumnezeu. Adică modul cum Dumnezeu lucrează pentru omenirea aceasta. Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și apoi, de ce trebuie să recunoaștem și aspectul că biserica este locul unei închinări publice. Și aici mi-aduc aminte de ce porunca a primit Moise, Exodul capitolul 25, versetul 8. Zice: să-mi faci un locaș sfânt ca eu să locuiesc în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, păcatul a despărțit, iar Dumnezeu prin Iisus Hristos a dorit să refacă raportul de împreună locuire cu poporul său. Deci atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, când vorbim de biserică, este părtășia, da? Este, dacă vreți, închinarea, este locul unde credincioșii ca o familie se adună și mărturisesc despre același adevăr. De asta în Coloseni capitolul 3, 15 și 16, Pavel spunea: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inime voastre, să fiți recunoscători, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și acum, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumiri în inima voastră. Iată rostul bisericii într-o lume destul de controversată.
Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest standard, pentru ca biserica într-adevăr să împlinească acest mandat divin în mijlocul bisericii, depozitar al adevărului, predicarea cuvântului lui Dumnezeu, locul în care se descoperă caracterul divin și locul părtășiei și închinării împreună. Domnule pastor, credeți că biserica și-a atins acest țel, această menire divină, a împlinit aceste roluri sau acest rol pe care Dumnezeu i l-a conferit în lumea aceasta?
Când vorbim de biserica viului Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului, nu are cum să se numească biserică, să-L aibă pe Hristos ca Domn, Hristos, așa cum spune în Efeseni capitolul 5, să fie capul ei și ea să facă altceva. Însemnează că nu mai este biserică. Deci biserica lui Hristos și-a împlinit scopul acesta. Pentru că ea predică Evanghelia, este depozitarul adevărului, ea descoperă caracterul lui Dumnezeu prin tot ceea ce face ea ca slujire și apoi este și mijlocul sau, dacă vreți, este familia unde credincioșii se adună pentru a se întări, pentru a avea părtășie, pentru a se închina și a primi de la Dumnezeu descoperirii pentru ce urmează să facă ea.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această răspundere pe care Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc a pus-o pe umerii noștri, pe umerii Bisericii lui Dumnezeu, care împlinește poruncile lui Dumnezeu și în același timp mărturisește mărturia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică are Duhul Prorociei. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Pregătim de drum e înserare, e cel din urmă cea rămas în univers. Noi zăbăvim pregătiți de pe care să-L înălțăm un cânt și un ultim vers. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda. Spre țărm cu nerăbdare, biruitori trecând valuri și vânt. De mii de ani Iisus e-n așteptare, să moștenim cu El noul pământ. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda. Almează noaptei cer se însenină, cunuri de steavă se adună de zor. Pe pajiști vezi inundate lumină, ne așteaptă îngeri cu harpe de. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu răscumpărat prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vărsat, oferit pe lemnul crucii la Golgota. Discutăm împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, în prima parte a emisiunii am subliniat câteva metafore pentru biserică, iar în cea de-a doua parte am discutat despre rolul bisericii în lume. Și aș dori ca în cea de-a treia parte a emisiunii să vorbim despre caracteristicile prin care putem cunoaște Biserica lui Hristos sau Biserica lui Dumnezeu într-un timp al sfârșitului care de altfel îl trăim secundă cu secundă, ceas de ceas, zi de zi. Trăim o perioadă a încheierii istoriei pe acest pământ. Cum putem cunoaște Biserica lui Dumnezeu?
Dacă ar fi să trecem în revistă atât perioada Vechiului Testament cât și Noului Testament, noi trebuie să recunoaștem următorul lucru. Că Dumnezeu, în parcursul celor 4.000 de ani, a chemat un popor ales care, într-un anume fel, era biserica sa, și anume poporul Israel. Iar mulți din străinii care doreau să-L cunoască pe Dumnezeu și se atașau acestui popor, puteau să facă parte din acest popor binecuvântat, despre care Sfânta Scriptură vorbește în Exodul, de exemplu, vorbește întregii adunări. E folosit în Septuaginta termenul sinagogi, cu alte cuvinte, un fel de biserică. Vorbește Bisericii lui Hristos, adunării credincioșilor. Când vorbim de Noul Testament, aici întâlnim Biserica Noului Testament. Dar se pune o întrebare. Dom'le, sunt atât de multe biserici în lumea asta. Dom'le, fiecare spune că la ea este adevărul. Ea este cea mai bună biserică, are cea mai bună dogmă. Și lista poate continua. ne arată cuvântul lui Dumnezeu care este biserica adevărată? Și de ce trebuie să găsim noi biserica adevărată? Pentru că multe căi, spune înțeleptul, par bune omului, dar se dovedesc la urmă că duc unde?
La moarte.
La moarte. Păi dacă există un singur domn, cum spune Pavel, o singură credință, un singur botez, un singur duh, un singur adevăr, o singură cale despre care Mântuitorul spunea, e singura lumină care luminează pe orice om venit din lume, atunci cu siguranță el trebuie să aibă o singură biserică și nu mai multe. Ei, cum descoperim noi biserica aceasta? Aș vrea să trec în revistă până să punem punctul pe i, să trec în revistă istoria bisericii creștine. După ce Mântuitorul s-a înălțat, ucenicii au continuat lucrarea și cei 120 de credincioși, pentru că așa spune Sfânta Evanghelie, și ei au început să propovăduiască pe Hristos. Și atunci Duhul lui Dumnezeu a adăugat oameni. Deci biserica a pornit cum? Biruitoare, biserica creștină. Chiar istoria Apocalipsei vorbește despre mersul bisericii acesteia primare în decursul istoriei, și anume zice un cal alb, pe el era un călăreț care avea o cunună împărătească și cu arcul. Deci a pornit cum? Biruitoare. Dar ce s-a întâmplat? Apocalipsa capitolul 12 vorbește despre femeia în alb care avea o cunună de 12 stele pe cap, învăluită în soare, și sub picioare avea luna. Ce reprezintă femeia aceasta? Reprezintă biserica cu curat, cu învățătura lui Iisus Hristos, cu învățătura apostolilor, care își trăgea seva din învățătura și Vechiului Testament, pentru că Vechiul Testament arăta spre Mesia, sunt lecțiile mântuirii. Ei, ce s-a întâmplat cu această biserică de-a lungul istoriei? Și în Apocalipsa capitolul 12 vedem că Balaurul o urmărea. Zice, arunca din gura lui, ce arunca din gura lui? Râuri de apă. Gura este organul vorbirii, iar de aici pleacă foarte multe erezii. De-a lungul istoriei, Satana s-a folosit de fel de fel de tertipuri. În mod direct sau indirect a aruncat după această biserică tot felul de erezii. Ei, ce vreau să vă spun? În marea majoritate ei, biserica a prins aceste erezii și creștinismul a abdicat de la valorile, da, primare, a abdicat în așa fel încât femeia din Apocalipsa capitolul 12, o găsim în capitolul 17 în decursul istoriei, colorată, stacojiu. Deci iată, credința curată, ce s-a întâmplat cu ea? S-a diluat, au apărut erezii, a apărut tot felul de lucruri pe care biserica a început să le promoveze, să le învețe și să le trăiască. Ei, în acest context apare rămășița, sau dacă vreți, biserica adevărat, în acest context. Deci, din tot ceea ce se întâmplă, din biserica aceasta care cândva a fost curată, rămâne o fracțiune care respectă ceea ce a fost la început. Și acum vreau să subliniez. Apare la vremea sfârșitului. De ce spunem noi că apare la vremea sfârșitului? Când apare vremea sfârșitului? Și aici vreau să fac o subliniere. În timpul apariției Bisericii lui Hristos adevărate a fost o mare trezire, o perioadă revivalistă. Conform profeției din Daniel capitolul 8:14, oamenii încă din 1300 și ceva aveau preocupări legate de această profeție. Mai târziu, matematicieni ca Isaac Newton și alții, în țările scandinave, în Brazilia, Iosif Wolf vorbește despre o grupă de arabi din Yemen care studiau profeția asta. Eu ajuns la concluzia că în jurul anului 1843-44 se întâmplă ceva. Deci suntem în timpul vremei sfârșitului, 1843-1844. Dar când începe vremea sfârșitului? Și Ioel spune, în capitolul 2, îndată după acele zile de necaz, ce se va întâmpla? Corabora cu Matei 24:9, în continuare, ce spune Mântuitorul? Zice, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și mai va da lumina, dar stelele vor cădea, adică apar niște semne cosmice. Și aici avem așa, cu tremurul de pământ din Lisabona 1755, care a fost până în Alaska simțit, avem căderea de stele, avem întunecimea de lună și de soare și avem și predicarea unui eveniment pe baza interpretării profeției, că Iisus ce se întâmplă? Sanctuarul va fi curățit, vine. Când începe vremea sfârșitului? Apocalipsa capitolul 13 vorbește de captivitatea papei. Deci, îndată după acele zile de necaz, care sunt zilele de necaz? Evul mediu. care începe în 538 și termină în 1798 cu captivitatea papii. 1260 de ani a fost timp de necaz. Ei, după această perioadă trebuie să apară ce? Biserica adevărată. De ce apare la vremea sfârșitului și am stabilit lucrul ăsta? 2. Apare după consumarea celor 3 semne cosmice despre care am vorbit. Și 3. Apare în timpul unei mari treziri religioase când evenimentul revenirii lui Iisus Hristos este predicat cu putere. Și în Scandinavia, și în deci, țările nordice, și în Noua Anglie, mă refer la America, și, cum am spus, în zona islamului, oameni care cercetau. Dar Biblia mai spune ceva, că ea când apare mai are și alte caracteristici. Noi am stabilit doar ce?
Timpul.
Timpul. În Apocalipsa capitolul 10 se vorbește exact despre lucrul despre care eu am vorbit, și anume cărticica, îi spune îngerului, ia-o, mănânc-o, adică studiază-o, descoperă cărticica aceasta, e vorba de cartea lui Daniel, că se vor termina cele 2300 seri și dimineți de la darea decretului pentru răzidirea Ierusalimului, da? Cu toate cele săptămâni, toată perioada aceea, și la un moment dat apare 1843-1844. Deci, Sfântul Locaș va fi curățit. Oamenii au spus așa, vine Domnul, pământul va fi curățit. Și au început să predice revenirea lui Hristos. Ei, în acest timp apare biserica, care are câteva caracteristici. Prima, păzește toate poruncile lui Dumnezeu, deci cele 10, toate, nu 9, nu 3, nu toate, dar una e desființată. Deci acceptă toate poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Iisus Hristos, adică mărturia lui Iisus Hristos este Duhul prorociei. Ce însemnează Duhul prorociei? Și acum vreau să vă gândiți la ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel. De unde a fost scos? Din Egipt. Osea capitolul 3 și spune, după cum printr-un proroc Israel a fost scos din Egipt. A trebuit Dumnezeu să cheme un om, cum a fost Moise, da? Care ce să facă? Să fie porvocea lui Dumnezeu și să scoată poporul dându-i învățături, conducându-l din punct de vedere spiritual, administrativ, politic sau cum vreți dumneavoastră. Ei, tot atât de adevărat că biserica adevărată iese din moluzul evului mediu din acest timp și are în ea Duhul prorociei. Poate cu o anumită ocazie o să discutăm despre biserica adevărată care are prezent în ea Duhul prorociei. Dar veți spune așa, dar nu s-a încheiat Duhul prorociei odată cu canonul? Nu. Ioel 2:28 vorbește despre zilele sfârșitului. Că fiicii și fiicele voastre ce se vor întâmpla? Vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri. Deci biserica lui Dumnezeu, indiferent de forma de organizare, în trecerea timpului până va veni Domnul, va fi condusă de darul acesta al profeției. Deci apare într-un context, are toate poruncile lui Dumnezeu, are credința lui Iisus, mă refer că e fondată pe Evanghelie, da? Solia este biblică, nu este extrabiblică și are Duhul prorociei, se referă la darul profetic care călăuzește această biserică adevărat. Și noi trebuie să identificăm biserica adevărat.
Domnule pastor, dar zapisul cu porunci n-a fost șters? Pentru că există versetul acesta, a fost șters zapisul cu porunci, s-a dărâmat zidul care ne stătea împotrivă, s-a dat jos măhrama de pe fața lui Moise. Păi nu-i tot biserica lui Dumnezeu? Foarte bine punctat, apare ca împlinirea profeției, păzește toate poruncile lui Dumnezeu, posedă credința lui Iisus Hristos, se bazează pe Sfânta Scriptură și are Duhul prorociei. Dar n-a fost dată jos mahrama de pe fața lui Moise?
E interesant că acest lucru îl găsim scris în mai multe părți ale Bibliei și Pavel scrie Colosenilor că a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivit și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Aici vreau să merg pe două direcții. Pe direcția gramaticală, în limba greacă zapisul folosit, deci cuvântul zapis, în limba greacă în original înseamnă așa, sul de piele tăbăcită pe care se poate scrie. E interesant din punct de vedere gramatical. Legea lui Dumnezeu a fost scrisă pe table de piatră, cu degetul lui Dumnezeu. Când vorbim de zapis, în original, gramatical, la rădăcina cuvântului zapis înseamnă ce? Înseamnă piele de oaie tăbăcită și pregătită pentru scris. Ei, unde a fost scris acest zapis și aceste porunci? Moise le-a scris și interesant că folosește aceeași expresie. Zice, pune-o lângă legea mărturiei, da? Ca să fie martoră împotriva voastră. Este ca aceeași expresie. Și mai jos, Apostolul Pavel vorbește că această lege cuprindea o mulțime de porunci cu privire la mâncare, băutură și așa mai departe. Și aici chiar spune, nimeni să nu vă judece. Ei, deși creștinii interpretează altceva, dar Pavel tocmai acest lucru îl spune, că nimeni să nu vă judece dacă nu țineți zapisul cu poruncile lui, adică legile ceremoniale. Ăsta este primul aspect. Și al doilea aspect este aspectul logic al problemei. Și anume, dacă într-adevăr zapisul cu poruncile lui, considerând că sunt cele 10 porunci, au fost desființate, atunci cum interpretăm ceea ce spune Mântuitorul Matei 5:17? Și anume, eu nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Apoi, cum îl mai găsim pe Anania în primul secol? Gândiți-vă că Iisus era deja înălțat. Îl trimite pe Pavel la Anania, pe Apostolul Pavel, să se roage pentru el, îl pune în legătură cu unul din conducătorii bisericii primare de atunci. Și știți care e expresia care se folosește acolo? Era om temător de Dumnezeu după lege. Ori dacă legea era desființată, da? Legea era abrogată, ce rost mai avea să spună că acest credincios? Apoi merg mai departe. Biserica Rămășiței, se vorbește despre biserica adevărată că are poruncile lui Dumnezeu. Păi atunci, dacă poruncile s-au desființat, mai departe, Apostolul Pavel este foarte logic și spune, cine a furat să nu mai fure. De fapt, spune el în Romani, capitolul 13, cu 9, să nu prea curvești, să nu faci asta, să nu poftești, mai poate fi scrisă și în porunca aceasta. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci cele două porunci nu sunt, dacă vreți, o schimbare totală și doar aceste două, restul s-au dus, ci reprezintă rezumatul celor 10, suma celor 10. Deci nu avem cum să spunem că poruncile lui Dumnezeu s-au desființat, pentru că asta și legea, dacă ai furat, ce se întâmplă? Te condamnă.
Și apoi eu mai explic aici cu următorul gând, și anume, nimeni să nu vă judece, pentru că are cine judeca. Judecă cel care a scris cu degetul lui pe table de piatră cele 10 porunci care rămân cât veșnicia, deoarece sunt ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru astăzi, și anume, această biserică, slabă și plină de defecte cum poate părea ea, va fi vreodată învinsă de diavolul și de oamenii care nu iubesc biserica?
Mulțumesc pentru întrebare, dar când Hristos s-a jertfit și a curățit această biserică și a adus-o la existență, cel egal cu Dumnezeu, de la început s-a spus prin ceea ce Domnul a făcut, Domnul Hristos, că porții locuinței morților nu o vor birui. Satana a fost învins, odată în cer, odată la cruce, și va fi definitiv când va fi întemeiată împărăția și biserica lui Hristos va fi luată ca moștenirea sa. Biserica Domnului, în care El a pus viață, ea nu va fi niciodată biruită de păcat și de întuneric. Ea va fi triumfătoare, ea va merge din glorie în glorie și ea va încheia lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Domnul ei, Cel care este la obârșia ei, este viu și este Dumnezeu adevărat, este Creator, este Răscumpărător, este Rege, este Suveran, El supraordonează și subordonează istoria. Dacă biserica aceasta nu și-ar împlini misiunea și n-ar fi biruitoare, însemnează că Hristos ar fi mort.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că în Iisus Hristos, Domnul nostru, biserica este răscumpărată prin sângele Său, o lucrare ireversibilă pentru istoria Universului. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că aparținem poporului credincioșilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu mulțumesc că Dumnezeu să ne facă parte de binecuvântarea Harului Său și să fim găsiți în biserica aceasta adevărată, care este stâlpul și temelia adevărului.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze familia dumneavoastră și bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturora pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, Iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere tuturor!